слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Європейський суд із прав людини прийняв справу України проти Росії щодо окупації Криму та перейшов до розгляду по суті. Що це означає? Тлумачить Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.
Що слід нам розуміти під сьогоднішнім рішенням? Чому воно таке важливе? І, власне, що за цим далі має йти?
Насправді, це дійсно історичне рішення, тому що Україна подала позов проти Російської Федерації з самого початку, фактично ще в 2014 році, коли збирала перші факти порушень прав людини на території півострову. І це рішення, яке прийняла сьогодні Велика Палата Європейського суду, да, щодо прийнятності тих фактів, які надала Україна у справі Україна проти Російської Федерації, да, це дійсно перший крок до притягнення винних осіб до відповідальності. І, напевно, що одною з головних тез і важливих рішень, які були прийняті Європейським судом з прав людини, це те, що суд визначив дату початку ефективного контролю, тобто контролю Російської Федерації над Кримом 27 лютого 2014 року. Тобто не пізніше, ніж 27 лютого, навіть вказано у рішенні. Да? Це означає, що ці заяви Російської Федерації про буцімто якесь волевиявлення якогось міфічного кримського народу на так званому референдумі, да? Що це їх воля була, це просто спростовується таким рішенням, судовим, власне, рішенням. І всю відповідальність за ці дії, які вчиняла Російська Федерація, здійснивши акт агресії, фактично військову операцію, да, відповідно, вони мають за це нести відповідальність. Наприклад, на початку березня була перша фактично смерть українця на території півострова, це смерть Рішата Аметова, кримського татарина, да, який вийшов на одиночний пікет перед будинком уряду Криму. І зрозуміло, що за це нести відповідальність має Російська Федерація, да, але через те, що вона тривалий час говорила про те, що в нас не було контролю над цією територією, ми не відповідальні за це. Це такі злочини робили незрозуміло хто, якась там незрозуміла кримська самооборона. І суд поставив власне крапку, да, в цьому питанні, сказавши, що починаючи з 27 лютого, всі порушення, які відбувалися на території півострову, Російська Федерація має нести за них відповідальність, тобто здійснювала ці злочини або вже окупаційні ці органи, або підконтрольні актори, там силові якісь структури, але які були фактично під її контролем.
Що і чому, власне, важлива ця дата лютнева в контексті, власне, судових процесів? Чи не означатиме це, я не знаю, направду, чи не означатиме це, що ми якоюсь мірою, не цілком можливо, а посередковано, частково, визнаємо тоді, а ви мене тут виправте, будь ласка, ми або міжнародні структури, цей референдум, якщо ми, так би мовити, від нього відсовуємось і кажемо, ні, це було до того, а потім було це, і от, власне, це, так званий цей референдум, чи міняється його якось юридичний статус у зв'язку з тим, що посувається дата окупації фактичної на кілька тижнів наперед?
Насправді суд, власне, сказав, що той референдум, який, так званий референдум, який там проходив, да, він є нікчемним, тому що відбувався вже в умовах тимчасової окупації, тому навпаки, суд не визнає рішень так званого референдуму, в тому числі наголошує на тому, що здійснювалося це так зване волевиявлення, да, під примусом, тому ні. Навпаки,
то статус цього заходу, так би мовити, він не змінюється на позитивний?
Абсолютно ні. Навпаки, відповідно, те, що відбувалося в Криму, і так званий референдум так само, він вже здійснювався незаконною незаконною владою. Тому зрозуміло, що те, що відбувається незаконне під контролем незаконної влади, так само є
незаконним. Незаконним. Да. Я перепрошую, бо це такі уточнення, знаєте, там теж можна тоді спекулювати, і вочевидь, що ну там немає часу зараз конкретної сили переглядати російські медіа, вочевидь, що вони на це теж по-своєму реагують і виправдовуватимуть там в якийсь спосіб ті чи інші дії. Таміло, лишайтеся з нами, зараз ми коротко послухаємо реакцію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на рішення Європейського суду з прав людини, власне, яке ми обговорюємо у цій частині нашої програми. Прошу.
Важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності зростатиме. Я абсолютно переконаний, що юридична сукупність дій України, а це не лише Європейський суд з прав людини, це і ті процеси, які відбуваються в Міжнародному морському трибуналі, в Міжнародному суді ООН, вони всі крок за кроком, і Міжнародному кримінальному суді, вони крок за кроком підтверджуватимуть ту правду, яку доносила Україна світові, починаючи з 2014 року, коли розпочалася російська агресія, і спростовуватимуть всю ту пропаганду та дезінформацію, яку у зв'язку з цим поширювала Російська Федерація.
Драйв-тайм.
Заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева є сьогодні гостею в цій частині нашої програми. Ми говоримо про рішення Європейського суду із прав людини. Власне, як вже багато хто і наша спікерка в тому числі зазначила, воно є історичним великою мірою. Міністр юстиції Денис Малюська так само про це написав сьогодні. Перемога, цитата далі, перша проміжна перемога у серії справ України проти Росії в Європейському суді з прав людини. Сьогодні ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті. Кінець цитати. Що означає, власне, що далі? Що означає ця термінологія «перейшов до розгляду справ по суті»? Тобто, що ми вже зараз не дискутуємо за межами України про статус того, що відбувається з Кримом і що трапилось із Кримом в 2014 році, а це вже є, по суті, задокументовано і визнано, так? Чи коректно так говорити?
Це фактично перше юридичне рішення, да? Це не політична вже заява на рівні резолюції, наприклад, там якихось заяв політичних різних майданчиків, да? Це фактично перше юридичне рішення Європейського суду з прав людини. Тому це, ну, дійсно є важливим, але абсолютно вірно сказав пан міністр, да, і обидва, власне, про те, що це лише початок роботи, да, тому що не менш, ну, якби важливою такою роботою є потім вже розгляд питань по суті, що це означає, да, що Україна заявила ряд порушень з боку Російської Федерації на території півострову. Це і порушення, пов'язані з насильницькими зникненнями, з позбавленнями волі, катуваннями, да? Тобто ті всі факти, які документуються на території півострову. І тепер, коли суд почне їх розглядати детально, дуже важливо, що Україна, власне, ці деталі дуже якісно надавала. І тут слід зауважити, що робота Міністерства юстиції, пана Івана Ліщини з командою, який це робив, власне, з правоохоронними так само органами, прокуратурою Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, правозахисними організаціями, тут була дуже ґрунтовна робота. Тобто будь-який факт, який містився, да, у цій заяві до Європейського суду з прав людини, він підважений в тому числі доказами дуже хорошими цих порушень. Припустімо, якщо ми говоримо про позбавлення життя Рішата Аметова, про якого я вже згадувала, да, то по ньому вже зібраний повністю кейс, да, ця справа прокуратури Автономної Республіки Крим, де є, власне, як замовники, так і виконавці вже знайдені. Да? Тобто вони не притягнені досі, на жаль, до відповідальності, тому що, наприклад, виконавець, він знаходиться ну, не на території України, навіть не на тимчасово окупованій території, куди він виїхав. Да? Відповідно, там екстрадиційні запити мають бути і так далі. Але ці всі факти, вони документуються і правильним, належним чином передаються до Європейського суду з прав людини. Тому дійсно ще попереду дуже велика робота, якою як Міністерство юстиції має займатися, так і широке коло громадськості і правоохоронних органів.
Таміло, коли ми кажемо також про скарги щодо дискримінації кримськотатарського населення, вони йдуть окремим блоком чи окремим пунктом чи окремою справою, так, в Європейському суді з прав людини. Чи все це стосується так само цієї великої справи Україна Росії проти Росії щодо Криму?
Так, звісно, це одна справа, і відповідно порушення як кримськотатарського, ну проти кримськотатарського народу, етнічних українців, да, етнічної спільноти в Криму, це все є елементами цієї справи Україна проти Російської Федерації. Це дуже важливо насправді такі факти всі поєднувати і передавати в одній справі, щоб не було ну багато інших, бо в будь-якому випадку їх би по процедурам потрібно було би в тому числі об'єднувати.
Власне, що складають, чим наповнені ці справи? Я маю на увазі, от що ви і колеги, це, напевно, величезна кількість людей, які за весь цей час документують так ті чи інші порушення і повинні, власне, ці потім порушення задокументовані, зафіксовані, вони стають предметом спочатку там дискусії, можливо, певних, так, а потім вже можуть стати і аргументом з боку України проти Росії у цій справі. Чи є проблеми з документуванням? Одна справа, коли ми тут говоримо, ви, там, члени Меджлісу, представники кримсько-татарського народу, чи загалом українців у Криму, так, коли говорять про ті чи інші порушення. Інша справа, що там міжнародні правозахисники для фіксування подібних порушень, напевно, не особливо мають можливість там поїхати в Крим і зробити ті чи інші фіксації. От наскільки складно збирати цю інформацію, власне, чим, з чого складаються ці справи конкретно?
Звісно, що важливо сказати, що дуже складно збирати, тому що у України немає ефективного контролю і доступу на окуповану територію, але слід сказати, що українські правозахисні організації, ряд міжнародних організацій збирають в будь-якому випадку, документують ці факти, їздячи все одно на свій страх, да, і ризик, як кажуть, на територію півострову, коли інші особи, права яких порушуються, приїжджають спеціально на підконтрольну частину України і дають такі свідчення. І це все лягає в основу кримінальних проваджень, які заводяться на території підконтрольній, в тому числі прокуратури Автономної Республіки Крим та офісом генпрокурора, і там є окремий відділ, який займається справами, пов'язаними з військової агресії Російської Федерації. Тому працювати складно, звісно, але я повторюся, що та справа, яка зараз подана, да, і про яку ми, власне, говоримо, Україна проти Російської Федерації щодо порушень прав людини на території півострову, вона підважена задокументованими фактами порушень прав людини. Тобто за кожним словом там стоять докази, в тому числі з іменами осіб, які порушують дані права, да, які стоять за цими порушеннями, як на рівні виконавців, так і на рівні високопосадовців Російської Федерації або так званих високопосадовців окупаційного Криму.
Таміло, що далі? От, власне, за процедурою.
Далі? Так, далі це розгляд справи по суті, тобто розгляд тих фактів.
Це в часі може розтягнутися на дуже довго, так, як свідчить досвід?
Ну, як ви бачите, з 2014 року йшов розгляд, да, щодо питань прийнятності по справі, відповідно, зараз будуть розглядатися по суті. Мені видається, що ця стадія може бути трохи трошки швидшою, бо багато фактів, власне, задокументовані і передані, але слід зауважити в тому числі, що порушення вони не перестають відбуватися, да? Тобто нові факти вони в будь-якому випадку передаються до Європейського суду, документуються. Окрім того, є питання індивідуальних скарг до Європейського суду з прав людини, да, які в тому числі мають розглядатися і насправді не розглядалися, поки не було винесено дане рішення. Тому ми сподіваємось, що це рішення, яке буде сьогодні прийнято, воно розблокує індивідуальні скарги українських громадян проти Російської Федерації, які подавалися.
Таміло, що стосується Кримської платформи, наскільки рішення створити було таку платформу, воно, на вашу думку, можливо, принаймні з точки зору поінформованості, так, сприяло теж, не знаю, це некоректно говорити, бо це тоді ми будемо казати, що це вплив якийсь там зовнішній, медійний на прийняття рішень у судах, але зрештою, якщо йдеться про поінформованість, і коли цією інформованістю займаються, бо працюють із нею там топ-посадовці впливових країн, наскільки є ефективною Кримська платформа, принаймні в цьому контексті, поза судовому?
Ну, власне, так. Я би роз'єднувала, да, питання юридичного характеру і питання політичного, бо чому важливо, що сьогодні було прийнято рішення, тому що воно було відокремлене від політичних заяв і рішень. Да? Тому Кримська платформа – це однозначно дуже правильний майданчик, який нарешті, ми сподіваємось, запрацює, тому що громадські організації – політичні діячі, да, тривалий час говорили про те, що відсутній майданчик для перемовин, да, і взагалі комунікації щодо Криму і підняття цього питання на високий рівень, тому що щодо Донбасу такий майданчик є, щодо Криму його не було. Тому важливо, що він з'явився нарешті. Ми сподіваємося, що, да, вже в серпні місяці буде Кримський саміт в цьому році. І знаємо, що є великий дійсно запит на такого роду платформи для комунікації питання Криму, як від міжнародних наших партнерів, так і, звичайно, що всередині країни. Тому вважаю, що, звісно, що це дуже добре. Ми долучалися як представництво активно до і промоції цього питання, і просування, да, на державному рівні. І зараз працюємо разом з Міністерством закордонних справ щодо наповнення цієї платформи.
Це була Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.